iedzīvotāji, kuri brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas veikuši klātienē, piemēram, kādā no Latvijas pasta nodaļām, NVD klientu apkalpošanas centrā Rīgā vai Jelgavā, Daugavpilī, Smiltenē vai Kuldīgā, tiek aicināti vērsties ar iesniegumu NVD, norādot bankas konta numuru, uz kuru veikt atmaksu. Īpaši aicinām iesniegt iesniegumus tās personas, kuras veikušas maksājumu caur banku klātienē, kā arī PNB bankas klientus. Iesniegumu atmaksas pieprasīšanai var iesniegt klātienē, NVD klientu apkalpošanas centrā Rīgā vai arī teritoriālajās nodaļās. Tāpat iesniegumu var sūtīt pa pastu, elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, kā arī iesniegt ar portālu Latviju LV. Šīs iemaksas pakāpeniski iedzīvotājiem tiks atmaksātas līdz šī gada beigām. Tie iedzīvotāji, kuri šīs iemaksas ir veikuši ar bankas pārskaitījumu, šo atmaksu saņems automātiski.